13-18. Ысык көл ойдуңунда күндүз 23-28, түнкүсүн 12-17, тоолуу наарында күндүзү 28-33, түнкүсүн 8-13 градус болот. Бишкек шаарында болсо абанын температурасы күндүзү 34-36, түнкүсүн 20-22 градус болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, соңку күндөрү Кыргызстандын автомобиль базарларында казакстандык кардарлардын саны көбөйдү. Ага жараша акыркы кезде автомобилдин баасы кадыресе жогорулап кетти. Мунун себебин байкоочулар курамына Россия, Беларусь жана Казакстан кирген бажы биримдигинин келишимдеринин ишке кириши менен байланыштырышууда. Бажы биримдигинин экономикалык кызматташтык келишими 1 июлдан баштап күчүнө кирген. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Машина алып сатып ишкерчилик кылган Сагындык Тилекеев баалардын өскөндүгүн айтууда.
Бул жолу процент менен эсептегенде машинанын баасы бир 10-20%ге чейин көтөрүлүп кетти. Мисалы айтсак, 5000 долларлык машинелер алар бир 6000ге чейин көтөрүлүп кетти. Мисал айтам, андан да көп болушу мүмкүн. Мисалы кымбатыраак машинелер 20000 деп алар 25000ге чейин көтөрүлүп кетти да.
Ишкерлердин айтымында машиналардын баасынын өскөндүгүнө түрдүү себептер бар. Алардын негизгиси Орусия, Казакстан жана Беларусь мамлекеттери кирген бажы биримдигине байланыштуу болууда. 1-июлдан тартып бажы биримдиги күчөтүлгөн тартипке өткөн. Ага ылайык Казакстанда сырттан алынып келген машиналар үчүн бажы төлөмү жогорулаган. Ошондон улам кошуна өлкөнүн тургундары ар кандай жолдор менен унааларды Кыргызстандан сатып алууга аракет кылышууда. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Бажы союз иштей баштагандан кийин Казакстандын чек арасынан анан Россиянын чек арасынан өтүш үчүн пошлиналар көбөйдү да, мындайча айтканда 2-3 эсе. Азыр мындай шарт көтүп атат, мына казак туугандар келип мына биздин Кыргызстандан машинени сатып алып жанагындай өз жагына өткөзбөй доверенность, кадимкидей эле 2-3 жылга доверенность жаздырып алып эле анан ошо биздин номер менен Казакстанда айдап жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар, ошон үчүн баалар өсүп атат да.
Ишкерлердин белгилешинче, казакстандыктар негизинен жаңы унааларды сатып алууга аракет кылышат. Алар үчүн Кыргызстандан унааларды сатып алуунун башка да ыкмалары бар экен. Жеке ишкер Адилет Жолдубаевдин айтымында, эки өлкөнүн жарандары Кыргызстанда биргелешкен ишкана түзүп, машинаны ошол ишканага каттатып коюшат. Бирок иш жүзүндө машинаны Казакстандын жараны сатып алып өлкөсүнө айдап кете берет. Эрежеге ылайык эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн ишкананын унаасына сары түстөгү номур да айгарылат. Бул тууралуу Жолдубаев мындай дейт.
Казактар менен кыргыз ортосундачы, биякта Кыргызстан территориясында анан желтый номер берилет как иностранец катарычы. Эгерде аякта Казакстанда токтотсо желтый номер менен, алар айтатта биз ошо жактагы фирмабыз бар, ошо жакта Кыргызстанда казакский, ошонун негизинде биз желтый номер менен жүрөбүз депчи.
Жеке ишкер Сагындык Тилекеев машиналардын баасынын өсүшүнүн дагы бир себебин атады. Анын айтымында бажы биримдиги ишке кирердин алдында казакстандык ишкерлер унааларды Прибалтика, Жапония өлкөлөрүнөн көп ташып, бааларды көтөрүп жиберген.
Искусственный ажиотаж болуп, Литва, Америка жана Япониядан баасына карабай соодалашпай эле чоң партиялар менен машинелер алып баштады. Аякта элдер дагы баасын көтөрүп жиберди искусственно. Биздики бизге да ал отражаться этип да. Бул Америка менен Европадан келген машинелердин эмес. Япониядан келген машинелердин себеби аякта жер титирөө болуп, көп заводдор, машина заводдор токтоп калып, ошол жерде аукциондо да машина калбай калды, өздөрү мингенге. Ошондуктан аякта дагы резкий скачок болду да.
Ал эми бажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Малдыбаев Кыргызстанда машиналардын баасынын кымбаттабаганын, баалар туруктуу экендигин айтууда. Ошондой эле ал ушул тапта Казакстанга унаалар сатылып жаткандыгын жокко чыгарды. Ал казактар 1-июлга чейин гана унааларды сатып алып турушканын белгиледи.
2008-жылга чейин жылына 100000 деген автоунаалар алып келип атса, 2009-жылдан баштап автоунаалардын бардыгы адегенде 60000, анан 40000, анан өткөн жыл болсо 22000, быйыл 16000 автоунаага кыскарды. Балким ички рынокто кымбаттатып ачкандыр мүмкүндүр. Экинчи жагынан алганда автоунаалардын барын Казакстан канча мынча алган кардарларды алып жийин жийип алып кийин бизнеске айлантай деген шарттар болду. Ошондо казак ишкерлери ташып кетип аткан учурлар болду. Балким ошонун чаралар негизинде кымбатташы мүмкүн.
Анткени менен күздөгү жыйым теримдин аякташы менен өлкөнүн ичинде да унааларга болгон суроо талап өсөөр айтылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми Түзөбөдөгү Маек Тугастар аны Бишкек студиясынан кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Элеонора, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Биз макалада сөз болгон теманы улайбыз. Биз менен байланышта Промотан компаниясынын директору, экономист Азамат Акелеев турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына макаланы өзүңүз уктуңуз. Ошо Казакстандан кардарлар көп келип, машина базарда баа көтөрүлүп кетти деп айтып атышат. Анан оол айтып бересизби, мунун кыргыз экономикасына пайда зыяны кандай болушу мүмкүн?
Эми мунун тез дагы жакшы жактары деле бар. Жакшы жактары бул ошо машине унаа импорту менен алектенген жарандардын кирешелери көбөйүп жатат. Ал эми бул эми көп эле киши мындай иш менен алек болот. Мен билишимче жеке эле могу көчөдө иштеп жүргөн таксисттердин көбү деле кез кезде ушундай бизнес менен алектенип коюшат да, улам сатып коюп. Эми көп эле жарандарга бул машина ала турган жарандарга болсо бул тез таасирин албетте тийгизет. Бирок негизги кандай десем вывод бул ситуациядан, бул эме болгон окуядан мындай да, бул таможенный союздун мындай жакшы иштеп чыгарылган эрежелери болуп жатат да. Бул бажы союзу демек көп нерселер аягына чейин ойлонбогон да. Бул ушу мисалы ушундай шарттар болуп калса, мисалы биздин жарандар же бажы союздун жарандары баары бир кандайдыр бир жолдорду ойлоп таап, эч кандай мындай соодага зыяны көп тийген жок да. Мен билишимче, мисалы Дордой базарынан деле товарлар кетип жатат, жарандар 50 килограммга чейин ташый алышат. Ошо 49 килограмм кылып бөлүп ошо эме чек аранын жанында биздин жарандар жана казактын жарандары ошо менен иш алып барып жатышат азыр. Жана башка деле мисалы биздин тигүүчүлөргө бул анча деле чоң зыян тийгизген жок, анткени биздин тигүүчүлөр түздөн түз иштешет. Алар жанагы карго менен жана жүк ташуучу фирмалар аркылуу, брокерлер аркылуу өздөрүнүн товарларын мурункадай эле жеткирип жатышат тиги Россияга, Казакстанга. Ошондуктан бул негизи эле бажы союзу кандайдыр бир мындай серьезный бир уюм болгонуна шек келип жатат да ушул тапта. Ошондуктан биз жакшы ойлонушубуз керек бул бажы союзунун киришинин алдында.
Мына ошо өзүңүз айттыңыз, Кыргызстанда ошо бажы беримдигине мына ыктап атат да, киребиз депчи. Анан бул жакта дагы эле эки айча пикирлер бар. Анан сиздин оюңузча ушул Кыргызстан бажы беримдигине кирсе мындай утуштан да утулуусу көп болбойбу?
Эми менин оюмча азыр ушул бажы союз анча мынча иштеп калбады. Анан менин билишимче бул маалыматтарга караганда Белоруссияда абдан чоң проблемалар болуп жатат. Аны көп киши билет. Аякта абдан зор гиперинфляция болуп, бюджеттин кирешелери төмөн түшүп кетти да. Бул ушул бажы союзунун эмеси болуп жатат, натыйжасы киришине. Анткени Белоруссия мурун жанагы нефти реэкспорт транспортировка аркылуу абдан көп кирешелерди алчу. Бир 60% бюджети ошондон түзүлчү да. Анан бажы союзуна киргенде ошол эмелерге байланыштуу, ушу жаңы шарттарга байланыштуу алардын кирешелери Россияга өзүнө өтүп кетти да. Ошондо түз жана абдан терең бир таасир тийгизди да бул Беларусь экономикасына. Ал эми Казакстанды карасак, Казакстан деле анча көп утуштар болгон жок Казакстан үчүн. Жакында эле менин бир жакшы коллегам келип кетти Казакстандын, ал да мындай эксперт. Анын айтымында Россиянын импорты Казакстанга болгон импорты бир нече эсе көбөйдү да, Казакстандын эмеси болсо, жанагы башка чет өлкөлөрдөн алган импорту болсо бир нече эсе азайды, а баалар болсо Казакстандын ичинде бир топ көбөйдү да. Ошондуктан азыркы убакта карасак, бул Баж союзу эң биринчиден ири өлкөгө, Россияга мындай жакшы таасир берип атат да, пайдалуураак болуп жатат.
Ага, Азамат, чоң рахмат, убактыбыз соңуна келип калды, тилекке каршы. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө Промотант компаниясынын директору, экономист Азамат Акелеев маектешти. Прага.
Рахмат, Элеонора. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкаймас муну. Карачида акыркы 2 күндө шектүү кылмыш топтору 39 кишини атып кетти. Ооганстанда бомба чабуулунан 26 киши курман болду. Баткенде маң заттарын көзөмөлдөө кызматынын бөлүмү ачылат. Косовонун күнкорсуздугун Батыш Африкадагы Бенин мамлекети тааныды. Муну менен Косовону тааныган өлкөлөрдүн саны 80 жетти. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Норвегияда жашап жаткан 2 чечен өспүрүм өткөн айда экстремист салган кыргын маалында ондогон улан кыздын өмүрүн сактап калышкан. Чечанстандагы согушту баштан өткөрүшкөн жана ата энелери менен Норвегияга иммиграцияга кеткен Рустам Даудов менен Мовсар Жамаевтер Утой аралында 69 адамды атып салган Андерс Берин Брейвикти ташпаранга алып кийин башка өспүрүмдөргө жардам көрсөтүшкөн. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Чеченстанда 2-чи согуш башталганда Рустам Даудов 4 жаштагы чыт курсак бала болгон. 8-ге чыкканда атасы окуу учкандан кийин энеси бир туугандары менен 2003-жылы Норвегияга көчүп келген. Алар башка алканчы тапкан Скандинав өлкөсүндө жашоо эми тынч болот деп ойлошкон. Рустам экинчи мекенинде жергиликтүү тилде билим алып, ал тургай саясатка кызыга баштаган. Ушул июлда 16 жаштагы улан өзүнөн 1 жаш улуу улутташы Мовсар Жамаев менен Утоя аралындагы бийликтеги лейбористтик солчул партиянын жаштар үчүн уюштурулган жайкы лагерине барат. Даудов менен Жамаев өңдөнгөн чет элдик болгондо да мусулман келгиндерге жол ачкан өкмөттүн саясатына каны кайнаган. Ашкере оңчул экстремист Утояга 22 июлда кол салганда аралда 600 чакты киши болгон. Бир сааттан ашкан бир кишинин туш келди аткылоосунан бардыгы болуп 69 кишинин өмүрү кыйылды. Катуу куралданган Андерс Беринг Брейвик бир нече кишини бет талаштыра атканын көргөндөн кийин Мовсар Жамаев атасына телефон чалат. Ошондо атасы ага элге жардамдаш, колуңардан келсе кылмышкерди куралсыздандыргыла деп кеңеш берет. Рустам менен Мовсар башына тийсе эс учунан танып калар деген үмүт менен Брейвикти таш менен согушат. Бирок Брейвик алардын жанындагы таанышын башка атып өлтүргөндөн кийин балдар качып жөнөшөт. Аткылоо улана берет. Эки өспүрүм ондогон балдарды ээрчитип токойдогу үңкүргө алып барышат. Сууга түшө качып, бирок алыс кете албаган бир нече баланы да жашыруун жайга алып келишет. Үңкүрдө бардыгы болуп 23 бала жашынып турушкан. Рустам мындан да көп кишини сактап калса болмок дейт, бирок аралда баш аламандык өкүм сүрүп турган.
Жашынса боло турган жерлер бар болчу, бирок баары дүрбөп эс үчүн жыя албай калышты. Көбү бул түшүнбүү деп көргөн көзүнө ишенген жок. Норвегияда ушундай болот деп эч кимдин уктаса түшүнө кирген эмес да. Анын үстүнө жашыгандан да дайым пайда болгон жок. Алакандай аралда Брейвик бир саат жүрбөдүбү?
Брейвик Утоядан мурда Ослода бомба жардырганда 8 киши наут болгон эле. Андан берки күндөрү Утоя кыргынындагы саналуу куткаруучулардын арасында Рустам менен Мавсардын да аты атала баштады. Жергиликтүү Даг Бладет гезитинин кабарчысы Лине Брусталдын айтымында бул өспүрүмдөр тууралуу биринчи жолу ал аман калган жаш баладан уккан. Кабарчы Брейвиктин адвокаты да бул окуяны бышыктагандыгын жазып чыкты. Эки чечен өспүрүмдүн эрдигин Чечестандын президенти Рамзан Кадыров да мактап экөөнү нагыз баатырлар деп атады.
Ал Жусупжан баяндады. Эксперт Расул Үмбөталиев Камбарата 2 кесин бүтүрүүгө былтыр убактылуу өкмөт бөлгөн 1 миллиард сомдон ашуун каражат сол чөнтөккө солонуп кетип, курулуш иштеринин сапаты ойдогудай болбой калды деп айыптап чыкты. Бирок мурдагы энергетика министри Артыкбаев муну мурдагы бийликтин тушундагы энергобарондор буйрутма берген жалаа катары баалады. Бул маселени кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өткөн жылы 7 майда ошол учурдагы убактылуу өкмөттүн токтому менен Камбарата 2 ГЭСнин курулушунун биринчи агрегатын аягына чыгаруу үчүн 1 миллиард 230 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатты өздөштүрүүнү өзүнө алган Нарын гидро курулуш ишканасы ишке аралашкан 10 ашуун майда компанияларга азыркыга чейин карыз экендиги айтылды. Өзүн көз каранды эмес экспертмин деп тааныштырган Расул Үмбөтәлиев мына ошол бөлүнгөн каражат максатсыз чыгымдалган деп эсептейт.
Митингге убактылуу өкмөт буйрук берип атат. Карта ГЭСке курулуш үчүн 1 миллиард 230 миллион сом каражат бюджеттен бөлүнгөн деп. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 82 миллион сом ошо каражат жок. Издерди жашыруу үчүн ошон үчүн келишим түзүлүп атат. АО электрический станция кайта АО Нарын ГЭСке каршы 10 жылга кайта берип атат. А чындыгында бул акча каражат жок. Алар чөнтөк кетти. Чөнтөк кетти жарымы, жарымы выборный компания кетти.
Бул каражатка ГЭСтин алгачкы агрегатынын курулушун былтыркы жылдын 31 августуна чейин бүткөрүү милдети коюлган болчу. Аны ишке киргизүү иш-чарасына ал күнү президент Роза Отунбаева да барып катышып келгендиги маалым. Аталган эксперт бирок мында көз боемочулук орун алгандыгын айтып өттү. Мындан сырткары Расул Үмбөтәлиев каражатты максатсыз жумшоонун натыйжасында ГЭСтин суу өткөрмө жайларынын курулушу сапатсыз бүткөрүлгөндүгүнө токтолду.
Но чындыгында Камбарата ГЭСке 26 декабрда 2010 жылы ишке кирген. Азыркы күнгө дагы көп кемчиликтери бар. Ошо запорлор бүгүнкү күндө иштеп атат. Суу ошо водоводтон барып туруп, турбина айландырып ток чыгарылат. Ошо турбина водовод начар акыбалда. Эмне дегенде, баягы суунун көлөмү көп болуп, ошонун баардыгы үзүлүп, азыр ошо жерден суу агып атат.
Антке менен ошол учурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев мындай дооматты төгүндөдү. Экс-министрдин айтымында каражаттын өз учурунда натыйжалуу өздөштүрүлгөндүгүнөн улам Камбарата 2 ГЭСнин биринчи агрегатын ишке киргизүүгө мүмкүн болгон. Осмонбек Артыкбаев ошондуктан мындай маалыматтарды коомчулукка таратуу мурдагы бийликтин жакындарынын буйрутмасы болушу мүмкүн деп шектешет.
Аны анализдеп ар бир тыйынын тиги ошол жанакы ГЭСти жумушка киргизүүгө жумшалганда ошонун бүт документтери отчеттери бар. Текшерип карап чыкса болот. Ал жөн эле сөз менен түшүндүрүп берип кой деп айткан туура эмес да. Камал жип кой деп ал эмнеге фактыларга таянып айтып атат. Ошону доказать бериш керек да. Саясий заказ болуп атат да. Азыр жанакы ШШОКтун адамдары чыгып атпайбы? Азыр кайтара жанагы Чакан ГЭСти кайтарып алуу, Камбаратаны кайтарып алуу реванштык иштер болуп атат да. Менин оюмча Үмбөтәлиев ошондой күчтөрдүн тиги ишин аткарып атат деп ойлойм да.
Ошол эле учурда электр станциялары акционердик коомунун жетекчилиги курулуш иштеринин сапаты жана учурдагы авариялык кырдаал боюнча айтылган маалыматтарды жалган ушак катары четке какты. Аталган мекеменин башкы директорунун капиталдык курулуш иштери боюнча орун басары Осмонбек Бакиев Камбарата 2 ГЭСнин биринчи агрегаты азыркы учурда кемчиликсиз эле иштеп жаткандыгын белгиледи.
Мына бүгүнкү күнү агрегат ушул жарым жылдын ичинде 270 миллион киловатт саат электр энергия иштеп чыгарды. Агрегаттын иштеши боюнча эч кандай кемчилик жок. Толук кандуу, толук ошо проект менен болгон схемалар боюнча, техникалык параметрлер боюнча толук кандуу ишке кирген.
Мындан сырткары электр станциялары ишканасынын жетекчилиги учурда ГЭСтин башка 2 агрегатын ишке киргизүү боюнча аракеттер жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Эске сала кетүүчү жагдай, Камбарата 2 ГЭСнин курулушу 1987 жылы башталып, бирок экономикалык кыйынчылыктардан улам 2007 жылы гана кайрадан калыбына келтирилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр соңку спорт жаңылыктары менен сиздерди атайын кабарчыбыз Кабыл Макес тааныштырат.
18 августта Казакстандын Көкчө Тоо шаарында тогуз коргоол боюнча эл аралык мелдеш башталды. Бул акылтай машына Монголия, Түркия, Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн 200 жакын спортчу катышууда. Кыргызстандын намысын 5 спорт чебери коргоп жатканын тогуз коргоол федерациясынын президенти Абдысалам Чылымов Азаттыкка билдирди. 18 августта Бишкекте сууда сүзүү боюнча президенттин кубогуна арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Мында Кыргызстан менен Казакстандын 90 суучулу мөөрө талашты. Жыйынтыгында эр азаматтардан бишкектик Дмитрий Александров баш байгенин ээси болду. Ал эми кыз келиндердин сууда сүзүү жарыштарында марага бишкектик Шагноза Караходжаева биринчи келди. Ушул тапта кыргызстандык кайык айдоочулар Венгериянын Седеге шаарында дүйнө чемпионатына катышууда. Мында өлкө намысын 5 кайык спорт чебери коргоп жатат. Алардын катарында 16 Азия оюндарынын коло байгеси Александр Пароль баштаган жигиттер бар. Мында биринчи орундан 12-чи орунга чейин жеткен кайык айдоочуларга Лондон Олимпиадасына жолдомо берилерин Улуттук Олимпиада комитетинин спорт федерациялар департаментинин жетекчиси Туратбек Калыбаев Азаттыкка айтып берди.
Бул Харпунов, Бондар, Дарафеев, Пароль и Тетерев. Кыргыз Улуттук Олимпиадалык комитеттин азыркы койгон милдети дүйнө чемпионатынан ушу балдар Олимпиадага жолдомо алып келсин деген чоң үмүттө турабыз азыр. Дүйнөлүк чемпионатта биринчи 12-чи орунга чейин жолдомо алууга укугу бар.
Неде Туратбек Калыбаев? Бул күндөрү Франциянын Шамбери шаарында мүмкүнчүлүктөрү чектелген майып спортчулар арасында дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында спорттук божомолдоо мелдештерине майыптык арабасы менен Азиза Иманова катышып жатат. Алгачкы ирет мындай иш-чарага катышкандыктан Азиза ийгилик жарата албады. Ал эми 19 августта алыс каралыкка жарышка түшмөкчү. 19 августта Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасы Францияга жөнөп жатышат. Алар 22 августта Парижде баштала турган дүйнө чемпионатына катышмакчы. Бул тууралуу өлкөнүн Олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчисинин орун басары Талант Бекулов Азаттыкка билдирип, курамында кайсы балбандар бар экенин мындайча айтып берди.
66 эки балабыз бар атат. Жаныбек уулу Руслан, Баялинов Ислам 73-тө, Кубакаев Азат, Мантабетов Алишер 81-ге, Жусупов Алимбек 90-го болсо, Мамедов Чыңгызыбыз 100-кө, Таскин Алексей плюс 100-кө, Краковецкий Юра бар атат. Кыздардан болсо Кахарова Динара, Исакова Лена экөө бар атат. Үчөнү аябай чоң үмүт түз бар эми Кудай буюрса аны көрөбүз. Парижде отурган Бират Мирана азыр ушу дзюдонун тарыхындагы эң күчтүү чемпионат мералардын бири болот деп прогноз келтирип атышат.
Деди Талант Бекулов. Ушул тапта кыргызстандык бир дагы спортчу 2012 жылы Лондондо өтө турган жайкы олимпиадага жолдомо алыш элек. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макер.
Урматтуу угармандар, азыр бүгүн жума күнү басмадан чыккан кыргыз гезиттериндеги олуттуу макалалардын мазмунун угуңуздар. Микрофон Шайлообек Дүйшөевдө.
Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Жамгырчиева Фабула гезитинин суроосуна жооп берип жатып, балыкчы окуясы боюнча камалганымда ушул гезиттеги Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Замирбек Базарбаев бир нече адамды камоого санкция берип, алардын арасында мени 4 жылга кескен, 6 ай СИЗОдо турган, менден 15 миң сом сураган, болгону 10 миң сомум бар эле, ушул 10 миң сомду Базарбаевге берип, эки кишинин кепилдиги менен бошонгом. 15 августта парламенттин сот жана укук жыйынына катышып, Базарбаев менден акча доолаганын айтып бердим деп айтты. Гезит депутат айымдын ушул сөзүн окурмандарга шаардана кылды. Элдин дагы, депутаттардын да ишениминен кеттиби деген кабарда парламенттик жыйында депутат Садыр Жапаровду сот жана укук маселелери боюнча комитеттин төрагалыгынан алуу боюнча талкуу болуп, талкууда төрага Ахмат Келдибеков баш болуп, Камчыбек Ташиев төш болуп, досу Жапаровду жакшылап коргоп чыкканын, бирок Садыр мырзанын иши коалициялык кеңеште чечилмей болгонун да кабарлады. Журналист Барат Баярекеевдин макаласы соттордун сабатсыздыгына арналып, мээсине акчадан башка эч нерсе жукпаган соттордун кээ бири жада калса фракция жетекчилеринин аттарын билбегендигин, окууга тааныш менен өтүп, юридикалык бир китептин бетин ачпай, ата энеси тапкан акчанын аркасы менен бүтүп, анан паранын күчү менен кызмат орношуп, сот болуп алып, мыйзам деген эмне экенин билбей, адамдардын шорун 20 жылдан бери кайнатып келаткандар дал ушундайлар экенин белгилеп, акыркы күндөрү жапырт эле сотторду тепкилеп жатып калдык. Прокуратура, милиция, коопсуздук кызматы, бажы, салык, финполиция, жогорку окуу жайлардын ректорлор башында турган мугалимдер жана башка атка минерлер тазабы деген суроону койду. Буга улай эле тандалган тандем же калкаланган мандем деген ат менен Конституциялык палатага жана жогорку соттун судьяларын шайлоодо ким кимдерге кандай добуш бергенинин тизмеси да жарыяланды. Коомчулук өз ишин тыңыраак жөндөй албаган соттордун президенттин кароосунан өтүшүн абдан жактыруу менен кабыл алып, Отунбаева чоң эрдик кылды, накта президенттик калыстыгын көрсөттү, болбосо ар кандай себептер менен тандоодон өттү делген соттор эртең жыр катып кызмат кылмак эмес экен деп жазып чыккан алиби гезити бүгүнкү санына Өмүрбек Текебаевдин 5-10 жылда саясий элита алмашы керек деген максат койгом деген маегин басты. Андын аркаларын кийинки уктуруубузда улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гест баяндын уландысын саат 9:00 Шайлобек Дүйшөев тоңугастар. Ушуну менен берүүбүздөн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Замолу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиз. Бишкекте саат 8:30 жума 19 август азаттыктан уктуруубузду улантабыз.